Que sea transmitido a través del Espíritu Santo. Amén.
Y viva, caminar a un minuto. I turned away. Do I minute to take one? I think that one. I don't remember. I'm not sure.
Men har han approach.
Mela. كم نرى الأشياء من الطريق قبل ما نبدأ ونربع كلنا مستوي شغل بادي منوتي ملا منوتي أبروباتي إيفا ده حاجة أرتن ال نوريتريس كمدي كافية وكان ممبرو لي أساسا إذا دار كوميتات ونرجعسيا الشغل اللي عمله قال ال نو ممبرو كامل نفس بونيشي في الشغل اللي عملنا دار الكوميتات فهم دوار لساندر سايبو برا نرجعسيا قوم سكوزان بديتارت ما ما كانش كنترول فوق شرطو خنيت حبا بدنا لحقو شرطو وفريتو هرا في تشوكوستانسي ملا دوار الاجندا
مستر سبيكر شتاقت نتلوب خلي ما نخش بسوربريزا اللي يكون هم انفيزيوني تال اجندا
شي يكون هم؟
انفيزيوني تال الوردني في الاجندا
سوا
في البونت نمرو 2 جيفيري اللي نبدأو من البونت نمرو 2 ديث اللي هو الرابور دوار الانفستيكاتيون من كوميسارو ستاندس فهي بوبليكا الكاس كي او وان سجد jekk naqblu forsi
għalfejn
għaliex il-laqan tal-bed propjament urġenza minħabba tal-każ u ma nixtieqx li bdew din laqgħa ma jkunux lestejna dak il-punt.
Jiena naħseb forsi biqbil mal-kollega.
Kif? Jekk hemm xi sejjem mhux problema dwar l-aġenda.
Sur President, naħseb li A, B u C m'għandniex illum huwa raġunijiet obji, speċjalment A u B illi hemm diskussjoni issa bejn il-gruppi parlamentari rispettivi. اللي سما يكون بيكون ديسيزيوني تتت لها بقبل بين زوج نهات
سوا
على جدي كسير برمس تاليجي
دي بي ريكوارت الب
سوا اي او بي اي او بي على جدي كسير برمس تامن دا في الليجي ومش برمس تا ديسيزيوني تدام الكوميتات انفاتي سنċerament نحسب اللي ما تكون كونكلوزا فالا في الكوميتات على جدي كسير ديسكوسيون السير بينيتنا على جدي تفسير U si, kien hemm ruling tal-speaker. Però ma naħsibx li għandna ndumu.
Lej naħseb lej jul bi biex niffaċilita ta'. Nistgħu ngħidu li d-diskussjoni fil-kumitat ġiet konkluża. Lej jul bi.
Jekk jaqblu kollha.
Jekk taqblu.
Dwar lejn m'hemmx diffikultà. Dwar il-bi kemm nfakkar fiex konna ddeċidejna, għax għandna konna ddeċidejna, illi il-gruppi rispettivi tagħna jiddiskutu u jistiednu lill-Kummissarju George Hisler. Issa jiena għamilna l-proċess aħna intern ta' konsultazzjoni, għandna pożizzjoni, hemm xi affarijiet li nixtiequ nżidu, jiġifieri jekk forsi nista' nissuġġerixxi illi nagħtu deadline li nfusna tal-kumitat u żewġ naħat. Illi nifformalizzaw
il-diskussjoni ġiet eżawrita, mbagħad kienu konna ddeċidejna biex nagħmel petulation. Illi l-gruppi ħajiltaqgħu biex ubbad jiġu.
Iva, ma mbagħad konna ftehmna wkoll li at one point ikun diskussjoni f'dal kumitat kif se nipproċedu.
Kien taqblu mhux.
Le, għaliex, għalfej ma naqbilx ma trittib ta' triq li nieħdu. Għaliex din mhijiex deċiżjoni li ħajjieħu dal-kumitat. Deċiżjoni illi qed jieħu l-parlament sieħ. Għaliex tkun permezz ta' emenda fil-liġi u allura tissier permezz ta' abbozz li jitlaw għandim il-parlament.
Grazie.
U allura semaj għandu jkun hemm diskussjoni bejn ġiex naħat illi naslu kemm fuq lejju kemm fuq il-bil, li t-tnejn huma importanti, illi naslu fuq bil sabiex imbagħad nippreżentaw abbozz fil-parlament illi idealment ikun abbozz.
Let provani fem jiena tridu li diskussjoni namlu għaw jew tridu namlu għaw. Jiena nippreferi li diskussjoni.
Diskussjoni għandha fil-plenarja.
Le. Inti tgħid li xi ħadd ħajmur jippreżenta abbozz. L-speaker
wara diskussjoni.
Fil-B jrid isir emenda l-kodiċ ta' etika. Li wkoll huwa parti mill-liġi.
Wkoll huwa parti mill-liġi.
Mela allura f'dal kumitat jew irdu naqdu dwar abbozz li għandu jippreżentat. Jew xi ħadd jaqbad jippreżentat.
Le jiena tnejn.
L-ewwel żgur tiġi diskuss u konkluż id-deċiżjoni tal-grupp.
Jiena tnejn. Li ma jiddeċidix dan il-kumitat imma tiġġieldu l-plenarja. U la darba tiddeċidi l-plenarja, isir ix-xogħol kif isir is-soltu sabiex jitla' bozz, hemm diversi abbozzi li jitlgħu biqbil bejn l-oppożizzjoni, anke b'xogħol li jkun sar innaqsu fejn żewġ naħat. Umbagħad jitla dak l-abbozz u tiddeċidi l-plenarja u m'għandux jiddeċidi dan il-kumitat.
Kan jgħat il-kelma ma bitteris komitin kapi.
Ma naħsibx li l-kollegjat jissuġġerixxi illi dan il-kumitat jagħmel l-aħħar deċiżjoni. Il-kollegjat jissuġġerixxi illi nimxu b'mod l-aktar trasparenti. La darba il-draft l-abbozz tal-kodiċi ta' etika l-ġdid mill-kummissarju ġi preżentat lil dan il-kumitat. U la darba il-ftehim qabel kien illi jiġi diskuss mill-partiti jekk għad hemm kwistjonijiet oħra illi xi ħadd minna jrid jikkunsidra, għandna nikkunsidrahom bl-aktar mod trasparenti u iva għandna nagħmlu ċertu diskussjoni f'dan il-kumitat. Dak ma jfissirx illi wara d-diskussjoni f'dan il-kumitat il-gvern m'għandux ir-responsabilità jew l-inizjattiva li jippreżenta draft. U nerġgħu nitkellmu bħala partiti, però li morru quddiem il-Parlament b'abbozz lest u ngħidulhom dan miftiem mill-Oppożizzjoni u l-Gvern. Meta x-xogħol fil-verità beda mingħand il-kummissarju u quddiem dan il-kumitat, naħseb speċjalment meta qegħdin nitolbu biss li tiġi posposta għal seduta oħra, mhux tiġi posposta indefinittivament.
A parti l-kwistjoni, jekk għandix għandux ikun hemm abbozz dwar dan biss, jew inkella dwar il-liġi kollha, għaliex il-kummissarju f'diversi okkażjonijiet kemm fuq inizjattiva tiegħu stess separatament, kif ukoll fil-kuntest ta' investigazzjoni li jkunu għaddejjin, għamel diversi suġġerimenti ta' kif jista' jitjieb il-CAP 570, ġifieri jiena naħseb illi ikun iktar utli illi f'dar kumitat ikolna diskussjoni dwar affarijiet li jridu nbidlu fil-liġi kif inhi inkluż daw iż-żewġ affarijiet u jkun u tkun proposta li għadit minn dal-kumitat u ma rid qudiem il-Kamra. Ma naħsibx hemm.
Allura suġġerixxi Onorevoli Akulina li niġu tnej pożizzjoni kristallizzata.
Jekk qed nagħmlu qabel il-ħajja faċli. Nista' nikteb abbozz jiena niġi hawn bih. U mbagħad wieħed jara, jekk
tifhem
li aħna rizzonu
nirrapportaw. Li qed naqblu li jkun iktar strutturat se naqblu. Għax qed naqblu li niġu l rażbu, imma kif
sa. Jiġbien qed ngħid li fuq din ix-xogħol għamilna l-proċess diġà internament iżewġ naħat. Però hemm affarijiet oħra li jekk ħana nemendaw il-liġi qiegħed nagħmluhom issa biex nħalluhom pendenti.
Rwol ta' dan il-kumitat mhuwiex illi jipproponi emendi fil-liġi. L-irwol ta' dan il-kumitat huwa differenti dak li joħroġ mill-kap li jirregolah. U għal laqstan sinċerament, ma naħsibx li diskussjoni da ssir dan il-kumitat. Jsirx ġo kumitat ieħor tal-Parlament m'għandix problema. Ma l-irwol ta' kumitat mhuwiex dak.
Imma il-punt qiegħed li hawnhekk għandna r-rapport ta' revising the code of ethics, eċċetera. Iddiskutejnieh, naħseb li qed titlob novi karar kulina kif filtiena novi teris komunikatija, mhux sa jagħmel il-gvern jekk sajra sa. Illi jista' jkun hemm diskussjoni oħra wara li grupp ikunu taw. Naħseb li qed titlob dak li qed
ngħidu aħna huwa dan. Il-diskussjoni aħna anzi ħa niġu quddiem bi proposti li se nagħmlu għaliex nemmnu li fost l-oħrajn pereżempju. Għandu jkun hemm jirregola li l-kull min huwa uffiċjal tal-Parlament, iżda li qed ngħid huwa li dan il-kumitat mhuwiex il-kumitat li fih għandha ssir din it-tip ta' diskussjoni, għaliex l-rwol tal-kumitat mhuwiex dak. U allura mod sinċir mhuwiex dak l-rwol tal-kumitat, l-rwol tal-kumitat joħroġ mill-liġi x'għandu jkun l-rwol ta' dan il-kumitat. U allura qed
naqblu funzjoni tal-kumitat.
Issir bejn il-gvern u l-oppożizzjoni kull min huwa interessat li dan bidan, niddeċiedu l-fora adattata, bil-mod adattat, u wara jsiru l-emendi kif suppost.
Li ma ntawlux ħalli.
Kemm jħaxx naħseb dak li jkun. huwa ċar li jaqa fil-mansjonijiet tal-Kumitat kwiet jara l-artiklu 27 sub-artiklu 2. Joħroġ ċar li tal-Kumitat għandu wkoll dak ir-rwol illi jifli kwalunkwe rapport li jagħmel il-Kummissarju. Allura il-Kummissarju għamel rapport għal emendi fil-liġi allura għandha tiġi.
Aħna diskutejnieh mhux qed nagħmel. Però li jkun hemm forsi naqblu li jkun hemm diskussjoni iktar wara li forsi wieħed ta' jista' niftehem. Però m'għandna x'għar neħlew iktar fuq dan il-punt. Dwar l-ewwel waħda ġifieri hemm bil, dwar ir-rapport ċe nixtieq nagħmel osservazzjoni jiena. Peress li hawnhekk qed nitkellem fuq rapport fejn jiena tajt ruling u r-ruling huwa appellat, allura l-prudenza minn ħaddieħor titlob illi b'rispett għall-Kamra naħseb li dan ir-rapport m'għandux xi ġid. M'għandu xiġi diskuss qabel ma jkun hemm l-eżult tal-aktar.
Xtaqt nitlob ilek mhux beħsibu jalluha
kasa. Nitkellem fuq rapport ċe.
Jekk hux beħsibu jalluha seduta għal meta jiġi diskuss ir-ruling.
Ma taka.
Dan huwa.
Fedej,
il-mozzjoni ta' proċedura titkellem ċar, nemmen illi differenza minn leġislaturi oħra ta' qabel 2013 l-oppożizzjoni llum għandha l-ġranet allokati għaliha fil-mozzjoni ta' proċedura. Alla stant fuq ħadd ma jindaħħal lill-oppożizzjoni li hemm mozzjoni tella.
Iva, però
Serimiskom, seduta tal-ħamis dal-waqt, sabajna.
Ġifiri, il-problema li l-oppozizjoni teżisti,
li l-oppozizjoni
darba kull siċċur.
Le, anzi, mhux vera. L-oppozizjoni għandha dress kont il-mozzjoni ta' proċedura approvata fil-bidu ta' din il-leġislatura. Illi tella mozzjoni kull tliet xhur.
L-oppozizjoni
għandha ċans differenta minn qabel, qabel kienet fid-diskrezzjoni assoluta
tal-gvern
tal-ġurnata. Illum għandha dak iċ-ċans. Ħares il-qudiem.
Ajjem tal-punt jiena xi nħossi li la darba hemm qed iġi kontestatur li jkun naħseb li għandu jiġi diskuss. Allora hekk titlob ir-rispett lill-Kamra.
Ġifieri kif jibqa pendenti.
Però wkoll.
Jekk tiġi ma jiena inħoss li jekk għandu hekk għandu.
President ilu kien hawn il-House Business Committee għax qiegħed membru fih. Dan il-punt laqas biex ġi sollevat. Ġifieri diskussjoni ta' dil-mozzjoni.
Pożizzjoni dejjem tista' diskuti l-aġenda
ta'.
Issa niġu ġifieri naqblu li la darba hemm l-appell fil-ruling li huwa part and parse ta' dan ram, ma naħsibx li rrid naraw l-eżutu wkoll tagħhom.
Ġifieri qed ngħidu li dan ħajibqa'
pendenti.
Jibqa' pendenti, mhux hekk. Sakemm ovvjament ikun hemm l-eżutu bad wieħed. Mela niġu għar-rapport issa de li huwa r-rapport li tqassam reċentement lil kull wieħed waħda minnkom dwar l-investigazzjoni mill-Kummissar tal-Istanda fadwa il-każ 17 li huwa l-detention of journalists at the Obej de Castile with no explanation and by persons acting in no official capacity.
Mr. Speaker.
Issa, għadhom għarba unedju. Peress li dan għadhom mhux pubblikat, ovvjament qed nimxi dejjem mal-frame li għandna bħala komitat. Nifhem illi minn issa qudiem ma jkunx mhux għandar il-
Mr. Speaker.
Iva.
Mela x'taqt nissuġġerixxi jiena ħalli l-affarijiet ikunu ċari u ma jkunx hemm dubju dwar dak li qed nagħmlu. Qed nipproponi li l-kumitat jippubblika mill-ewwel ir-rapport. Ħalli ma jkollniex is-sitwazzjoni fejn irridu nagħmlu seduta bil-magħluq in kamera u ikun hemm diskors bejn nitna. Jien naħseb li llum li limitaw ruħna għal pubblikazzjoni tar-rapport. Fis-seduta fl-qali jmiss nistiednu l-Kummissarju jiġi u jagħti l-ispjegazzjoni u allura kulħadd ikun jista' jifhem għax ir-rapport ikun pubbliku u mbagħad wieħed jimxi minn hemm għal kwalunkwe ħaġa oħra li jkun hemm bżonn skont il-liġi. Allura qed nipprova nevita s-sitwazzjoni fejn immorru in kamera għal xi ħaġa li mbagħad ħassir pubblika. Jien naħseb illi għandna obbligu li dak li jiddeċiedi l-Kumitat ikun pubbliku kollu kemm hu, però qed nipproponi.
Jiena għattek, permettina xejk il-bok. Illi peress illi meta l-Kummissarju jibgħat rapport u mbagħad il-Kumitat jiddeċiedi hemm mhux pubbliku jew le. Allora qegħdin f'dik l-istanza ta' proċedura, allora ovvjament id-diskussjoni li tkun bil-malu in kamera bħal ma dejma minnha. Issa jekk jaqblu l-parti l-oħra mhux problema li jien.
Jien nipproponi
formalment. Mela hemm il-sued eżammet wis. Mela smajt lilu smajt il-Norka.
Jiena qed nifhem x'qed jgħid, qed nifhem x'qed jgħid l-Onorevoli Aquilina, aħna minn din naħa dejjem konna favur li jkun hemm il-pubblikazzjoni u t-trasparenza, però qegħdin fażi illi rridu niddeċidu l-ewwel jekk jiġi xi pubblikat. Aħna għandna eċċezzjoni ta' natura preliminari, illi fl-opinjoni tagħna tippreċedi l-pubblikazzjoni. Illi rridu nqajmu qabel ma nibdew. Bir-rispett kollu, ir-regoli jekk kienu intu ma kontx tonaw qabel.
Le, ir-regoli Doktor Akulina ma għax mhux hekk ir-regoli. Għamel suġġeriment. Għamil suġġeriment notwistgħandek li għandek il-pożizzjoni. Però issa li għandek l-eċċezzjoni jekk jogħġbu. Għamilha u
ħankun qed naqra.
Mela, min issa l-qudiem
korru kamera,
no? In-kamera, oh.
Le, għax l-eċċezzjoni preliminari mhix dwar mhux.
Mela jekk ħadd tagħmel l-eċċezzjoni, għamilha mill-ewwel. Le, ħu paċenzja. L-eċċezzjoni mela għamil l-eċċezzjoni. Mela ma nidħlu fid-dettall tal-rapport. L-eċċezzjoni. Mi ħajamel intiegħu? Mis jagħmel l-eċċezzjoni.
Mr. Speaker, biex inkunu korretti.
Għandna xi eċċezzjoni. Għandna asnaf xi eċċezzjoni.
Iva, ma jiena proponejt illi immorru għall-pubblikazzjoni. U ħan insisti dwarha qabel ikun hemm il-pożizzjoni ta' Dr. Zamit Lewis, Onorevoli Zamit Lewis dwar xi eċċezzjoni whatever. Naħseb illi
jekk jaqblux. Mela taqblu illi għandna mmorru għall-pubblikazzjoni notwistgħandi klamkom l-eċċezzjoni, novi Mistrin Kamilleri.
Jina qabel il-Kumitat ser jiddeċiedi jekk nippubblikaw xi ewlej ħanitlob ruling minn għandek. Ħanitlob ruling minn għandek. Issa jiena fit-talba ruling għandi obbligu li nagħmel referenza għal dak li jgħid fil-Kumitat. M'għandix problema illi ngħidha ġifieri xorta naħseb illi għandi ngħidha oner mhux in-kamera, allura ħankun qed nitlob allura ħankun qed nitlob ruling. F'dan is-sens. Ħanaqra ħalli kulħadd ikun ċar, jekk li mtana jkun ċar wara jkun jistgħu jieħdu anke kopja.
Ħana ġa ngħid, Mr. Speaker. Jiena proponejt illi jiġi pubblikat issa u ħan insisti illi tittieħed dik id-deċiżjoni l-ewwel qabel kwalunkwe ħaġa oħra.
Le, kol membru għandu dritt jitlob ruling biex inrid. Mela jgħid nitlob ruling.
Jiena
it-talba tiegħek saret, hija reġistrata. Hija
reġistrata. X'issa ħadd jiġi li t-talba ruling tippreċedi it-talba tiegħi. Le, mhux hekk. Mhux hekk għax għandi tilfu l-pubblikazzjoni.
Veteris komment gamgew. Permettili waħda ministru kieku.
Jiena nista' naqbel mal-kollega li l-ewwel seduta li tiegħi hija hawnhekk, però li jiena nkun hawnhekk għall-ewwel seduta. Rapport dwar materja importanti, rapport dwar trattament ta' ġurnalisti, dwar trattament tal-press, insibu metodu fil-proċedura kif nassiguraw ruħna illi ma jiġix ippubblikat għax nitolbu ruling fuqu. Jiena jkolli r-ressa għalmenu il-pożizzjoni tiegħi li żgur ma naqbilx ma' dit tip ta' proċedura. Għas-sempliċi raġuni. Illi jekk trid tagħmel ruling għandek kull dritt li tagħmlu ruling, però mhux tagħmel ir-ruling li fl-istess waqt iċaħħad lill-pubbliku minn rapport tal-Kummissarju dwar l-standards meta din f'sitwazzjoni illi saħansitra rapporti internazzjonali iqiegħdu lill-pajjiżna dejjem iniżluna l-isfel fir-ranking ta' press freedom. Ġifri jiena noġġezzjona għal din it-tip ta' proċedura jew iżjed milli noġġezzjona nuri il-nuqqas ta' qbil tiegħi ma' dak li qed isir u ninsisti li iva għandha tieħu deċiżjoni formali biex l-ewwel jiġi ppubblikat. Anka biex għat-trasparenza ta' kif jaħdem ukoll il-kamra u kif jaħdem ukoll ix-xogħol tal-speaker, in-nies għandhom ikunu jafu fuq xiex l-speaker qed jiġi jintalab jagħti ruling.
Mela, fuq dan li hekk jogħġbu. Mela fuq dan li tlab tinti jonu veteriska għija, fil-waqt li għandek pożizzjoni meta ċara, dan kien hemm deċiżjoni mill-Kumitat kollu. Kien hemm memorandum li sar fis-seduta biex nispjega lek il-punt għalik. Fis-seduta. Mela il-Kumitat qabel ma proposti indikati fil-ħames xenari f'dawn ir-riservi. Fil-każ l-ewwel it-tielet u l-ħames xenarju, mela t-tielet huwa sejbin prima faċe ta' ġieli mhux kontrollat. It-tielet huwa sejbin prima faċe ta' rejat kriminali jew ta' korruzzjoni. U l-ħames xenarju ma jinsab ebda bażi fuq xiex mela għandna l-wan. Il-Kummissarju m'għandux jippubblika r-rapport tiegħu fejn ikun hemm sejbin ta' prima faċe nuqqas. Il-Kummissarju għandu jibgħat ir-rapport lill-Kumitat tal-Standards u jinforma dan li min għajem l-mentu l-persuna li għajem l-mentu. Il-Kummitat u bat jiddeċidi u meta għandu jirraċa rapport.
Il-veri pozizjoni.
Il-permettiri fi. Il-veri jek mawx bil,
Jena bħala membru f'dan il-komitat, bħal kull membru ieħor sors President, għandi dritt nitlob ruling, u dan ir-ruling kif diġà tlabt qed nitolbu. U allura mbagħad wara jkun hemm deċiżjoni. Imma f'kull stadju, skont anke l-standing orders, illi f'kull stadju jista' jintalab ir-ruling. Jekk iħallu
hemmhekk naqblu
ħajkollu ninsisti, għax dan huwa stultifikar tal-proċedura. Il-proċedura, il-komitat.
Ta' dritti għajni nitlob ruling. Ta' dritt, sa' bla' sa'
ruling.
Le, Mr. Speaker, jett nitlob vot. Sempliċi ħafna. Għaw nidqaw 5 membri ta' dal-Kumitat. Inti, Mr. Speaker, jett nidqaw 5 membri ta' dal-Kumitat. Jett nitlob li jitressa għal-vot illi jiġi ippubblikat minnu fih dan il-rapport. Dikija wahda mill-funzjoni jitbażixi ta' dal-Kumitat li jiddeċidi jekk hemm hux pubbliku jew le. Naħseb il-bare minimum qed nitlob illum, mhux qed titlobkom tgħidu li taqblux mar-rapport jew le. Dik nifhem li għandkom riservi jew għandkom dubju.
Mela.
Dikha tiġi fi stadju mela.
Naturalment,
mhux qed naqblu fuq punt. In-naħa l-oħra qed tgħidilna illi rridu nivvotaw. Aħna qed ngħidu f'kull stadju għandna dritt nitolbu ruling u r-ruling jippreċedi kwalunkwe deċiżjoni oħra.
Però bl-akbar rispett. Il-mozzjoni dak li diġà kien hemm ftehim fuq kif jagħmel proċedura dan il-kumitat hija ċara. Jekk kemm il-darba u kif il-kummissarju jibgħat ir-rapport quddiem dan il-kumitat, l-ewwel deċiżjoni ta' dan il-kumitat hija dwar jekk dak il-dokument għandux jiġi pubblikat jew le.
Mela l-ewwel hekk jaġobhom. Ħalli ma tawlu. Ħamma tawlux. Ħanneġa nagħmel referenza. Għal dak li deċidejna aħna fil-laqgħa tlieta ta' bitta sena oħra. Ġifieri kif sa nimxu. Mela fuq meta jkun hemm sejbien prima faċi ta' raġi li jmur kontra l-kumitat. Sewwa, x-xenarju huwa dan. Illi l-kummissarju m'għandux jippubblika r-rapport, mela dan ma pubblikax. Imbagħad il-kummissarju għandu jibgħat ir-rapport il-kumitat dwar l-standards fil-ħajja pubblika u jinforma b'dan li min għaj eċċetta eċċetta. U bat il-komitat, ovvjament, meta jkollu l-rapport tiegħu u jiddiskuti whatever, jiddeċidi u meta għandu jekk ikun il-każ jirrilaxxa r-rapport. Mela għadna fl-istadju l-ewwel seduta, ir-rapport qiegħed hawnhekk, tajjeb, qatt irid niddiskutu, ħalek semmejt jiena illi għandna mmorru in kamera. Le, permetti li ftit, issa li lek smajtek, ma importax, ma permetti li ftit, taċina rid timexxi s-sedut issa. Issa, il-umbat, wieħed jiddeċiedi, il-komitat jiddeċiedi, jekk jagħmlux tiegħu jew le u jippubblikah. Issa, hawnhekk għandna talba immedjata qabel ma bdejna ndiskutu r-rapport. Illi b'mod minnu fih, din hija talba ta' l-kara. Minnu fih issa minn l-ewwel għandu jiġi pubblikat. Qabel fuq għadi ħalli ħu paċenzi ħanimxu. Qabel.
Sur President, żewġ punti żgħar. Żewġ punti, sur President. Qabel xejn li ngħidu li dan rapport mhux pubblikat illi l-midja kollha diġà irrapportat dan ir-rapport. Issa jien ma nafx m'għandx minn ġelit u ma tantx interessani għaliex imma diġà ġelit. Issa jiena bħala membru ta' din il-kamra tajjeb l-standing orders jagħtuni l-log u dritt. Jien nitlob ruling li ma stadju rrid. Jiena ġejt hawnhekk dan il-komitat. U informajt li s-sedja kwart ta' 20 minut ilu illi nixtieq nitlob ruling. U sal dan il-ħin għad li ma ġejtx permess li naqra karta li firmajna diġà jien u l-kollega Edward Zammit Lewis, u ħanitlob dan ir-ruling. Għaliex kull stadio kemm tal-kumitat u kemm tal-plenarju kellha kulun kuxol oħor tal-kamra, jista' jinħallab dan ir-ruling. U mbagħad jien kun hemm dan ir-ruling u mbagħad naraw mhux problema, jista' jkun hemm deċiżjoni jkun hemm. Nimxu magħha m'għandix problema. Naħseb għandi dritt nitlob
l-sedja. It-talba tiegħi se jitqadd.
Nitlob l-sedja.
Trid nitlob l-sedja. Kollu kollu.
Nitlob l-sedja sabiex ikun hemm ruling
mbagħad ikollna proċess. Mela, mela, jien ħa nimxi hekk. Nifhmek li t-talba tiegħek qed nifhem l-għod. Jiena ħa nitlob vot b'mod immedjat dwar dak li talab Novi Karakurina u bad ngħaddu għal ruling tiegħek. Mela. Favur li kontra?
Ħanispjegaw, ħanispjegaw.
Ejwa, ejwa.
Aħna qed ngħidu. Illi għandu jkun hemm talba ruling, ir-rapport diġer għandu l-medja kollha, allura din hija biss punt ta' mhux ta' proċedura ma nafx insejħilha. Ir-rapport diġer qed għand kulħadd. U allura qed ngħidu, għandu jkun hemm ruling, u mbagħad wara l-kumitat jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu skont ir-ruling.
Li jippreċed id-deċiżjoni.
Il-veri għandha tnejn favur u tnejn kontra. Inti spjegajt il-votijak
qed kwalifikat mill-ordni.
Kwalifikat. Mela, il-mawx bil u għal daqshan nimxu għar-ruling. Mexxi. Mawx bil, mawx bil, hu, għaw tnejn bit-tnejn.
Dak il-vot.
Iva, vot tnejn bit-tnejn, jiġifieri mawx maġġoranza. Ma baltux. Jiena, mela, lek qed titolbu kas il-vot tiegħi wara li smajt, okej, ħanu tiegħek issa, wara li smajt, ma vikara l-kulina, ma vitteris komedika kija. L-ispjegazzjoni u l-vot tal kif miħut kontra tal-Novi Byron Kamilin Edward Zammit Lewis. Kif ukoll il-memorandum li l-komitat id-deċieda fis-seduta ta' 3 april 2017 fejn huwa indikat il-komitat imbagħad jiddeċidu meta għandu jirraxxa r-rapport. La darba s-seduta għada qed tibda u il-rapport għadu fil-butonet laqas ġi diskuss. Imma sempliċement ġiet indikata it-talba b'mod minnu firmna bil-Karakurina, fiċ-ċirkostanzi, s-siedi tiddeċiedi illi għalissa sakemm jiġi diskuss ir-rapport mill-komitat u jintalab dak li għandu jintalab għad diskussjoni m'għandux jiġi rilaxxjat qabel ma jsir jiġi eżawri dan il-proċedura kollha. Issa Novi Byron Kamilleri. Dan per essi għetni xie malis proċedura diġa
stabilita. Mr. Speaker, ħajkolli nixbidlek l-attenzjoni.
Ma tal-kelma li ta'
Ejja, illi b'xi mod jew ieħor id-diskussjoni issir in kamera qabel jiġi ppubblikat ir-rapport. Jiena qed ġbit l-attenzjoni l-aħħal darba u intom qed tuli issa ma nixxoqgħod nipponta swaba, imma ingħad lili illi kien qbil dwar dan il-punt, jirriżulta li mhux vera kien qbil f'dal kumitat illi l-ewwel ikun hemm id-diskussjoni in kamera u jkun hemm il-preżentazzjoni mill-kummissarju in kamera. Mbagħad jiġi pubblikat ir-rapport, anzi jirriżulta li l-kontra li d-deċiżjoni l-ewwel waħda tkun illi jiġi pubblikat ir-rapport u mbagħad isiru l-affarijiet l-oħra kollha, jiġifieri li jiġi l-kummissarju u li tiġi adottat ir-rapport, allura qed jiġbidlek l-attenzjoni. Illi l-memorandum li qed tikkwota minnu inti u anke il-minuti tal-laqgħa ta' 3 ta' April ta' xi sentejn ilu issa, dawk ma jirreferu bl-ebda ma tal-dik il-proċedura.
Ok, smajtin. Jum għal biex miegħek tantu hekk li meta ġbidna l-kummissar biex jiġi kien għadna ma pubblika nexxi rapport. Wara li għamina l-verbal.
U sar zbal, u sar zbal.
Grazie. Issa, nitlob l-Novi Kamilleri, jitlob l-eċezzjoni u s-satitlob.
Għanitlob ruling, sur President. Mreħ, firmat minni man l-kollega Edward Zammit Lewis. Mreħ, jħtiġu nitlob il-merġ l-rapport li wara kollox ma fih ebda bazi. Mreħ, il-komitat il-lumu għabe xie obbligati jiddiskuti il-metodu ta' kif tfassal dan il-rapport. Għalix. Għalix, xie kredibilità jista' jkollna nitkellmu fuq l-standards jekk ma jkunx dan il-kumitat stess li jara li mhux biss l-standards jiġu osservati żdan kalleġit. Biex inkunu ċari ħadd żdan il-gvern ma jemmen fil-kummissarju għall-standards. Wara kollox dan il-gvern mexxa l qudiem din ir-riforma tant importanti u ħatar kummissarju għall-standards. Iżdan kien l-istess kummissarju għall-standards huwa mistenni ħares il-prinċipji fundamentali ta' saltna dritt u separazzjoni tal-poteri. U biex tħares is-saltna dritt trid qabel xejn tħares il-liġi. Nemmnu l-kummissarju marru l-travires fil-rapport tiegħu u ma operax fil-mansjonijiet u fil-limiti mod jagħlilu fil-liġi. Bikliem sempliċi ħajfhem min qed isegwit skont il-liġi dan ir-rapport ma setax isir. għal-dastatet intra prulings kont ekkieġi. One. Il-ristess fatti l-investiga kommissarju forma u mertu ta' proċedurmenti penali li l-għaddej li dwar u għatem proċeduri pendenti u dimeqlu titana, dan ifissa li għatenur l-artiklu 13-3 tal-kap 570 tal-ġijiet ta' Malta, il-kommissarju tal-istandarġ muġbis ma' messu għat wasar dan il-rapport, iżda ma' kellu għuxna għasija għaddisa biex investiga għapinisju. Dan muġbis għalix tal-lu ma' tem proċedurmenti penali pendenti, iżda u koll għalix il-kommissarju għal-istandarġ ma' seta' għat jaddi biex investiga allegazzjoni fuq kwistjoni li dwar il-kommissarju tal-pulizija jkun istituisċa investigazzjoni. Kif seħ fi kras prezenti? Għalhekk il-proċess kondott minnu huwa rritu u nol. L-artiklu 13-3 jagħmilha ċara li l-obbligu fuq il-kummissarju ma jipproċedix it-test Ingliżi HL, għalhekk il-kummissarju ma seta' qatt jibda ddej bl-indaġni tiegħu u jasal konklużjonijiet tiegħu dwar l-istess. Vide kummenti tal-kummissarju għafolt li jeta' etc. L-fatt investigati mill-Kummissarju tal-Pulizija li eventualment waslu għal tali proċediment penali li huma intimament marbuta mal-fatt investigati mill-Kummissarju tal-Standards u l-istess Kummissarju tal-Standards ma jistax jgħid li dawn huma separati distint mill-fatt li huwa għażel li jinvestiga. Għaliex jemerġu minn akkadut wieħed u ċawe dak li seħna 29 ta' Novembru 2016. Kieku qatt kellha tiġi aċċettata din il-linja ta' ħsieb jinħoloq preċedent u altament perikolus għaliex jiġi l-Kummissarju tal-Standards huwa ogħla mill-liġi li tirregolah. U jispiċċa jarroga li jekk ifhem dan il-każ seta' li m'għandux, anzi seta' lill-liġi espressament iskludih mill-jeżerċita. U ċew hemm li għaddi biex jinvestiga xi allegazzjoni fuq xi kwistjoni li fuq jkun hemm pendenti proċedimenti fil-qorti li ġiet investigata mill-Kummissarju tal-Pulizija ħaġa li jekk x'leġi ovvjetat mill-jagħmel. Numru 2. Il-linja sussidjarja mingħajr preġudizzju għall-argumenti so indikati ruling tal-Honorable Speaker ta' dar 11 Jannar 2021 għandu jiġi jestis ukoll għall-fatt li meta ġie konkluż tal-rapport xi wieħed 11 ta' frar 2021 il-persuna indagata ma kienx tifforma parti mill-persuni indikati fl-artiklu 3 tal-kap 570 u per konsegwenza nur li tibqa' tinvestiga persuna li m'għadix taqa' taħt tal-liġi meta ġa deċiż mill-Honorable Speaker li ma jistax jiġu applikati għaliha sanzjonijiet taħt l-istess liġi kontra tiegħu. M'għandniex għażla oħra li nitolbu dan ir-ruling għax hekk se nħallu dak li sar għaddej kulħadd jħoloq preċedenti kieku ħaġejjieni. Għaliex l-ebda uffiċċju, l-ebda kumitat parlamentari ma jista' jaħdem jekk mhux qafas tal-liġi, għal daqstant qed intrab ruling mistedja dwar dawn iż-żewġ punti.
Għaddi li kopja xi għandna ra xi. Novi kalla kulin iva? Sattant qed nitlob il-morru nkamra. Iva novi kalla kulin.
Għalfej ma jiena ma f'deċiżjoni ta' kumitat li morru kamera.
Le le, għaliex ovvjament ħalli diskuttu diġà il
nista' nirreferi għal minn sujna.
Inti ħadd fuq dal-punt? Fuq dal-punt. Ora, no kara kolin, ora.
Proċeduralment ngħid jiena. Il-ruling jekk jintalab prattikament jiġi fixxej il-funzjoni tal-kumitat. Għaliex huwa dal-kumitat li jiddeċidi jippubblikax, jaddottax u jimponix sanzjonijiet fuq il-persuna li tkun istabet ħatja. Il-kummissarju jirreferi lill-kumitat u l-kumitat jagħmel għandu oversight function fuq ir-rwol tal-kummissarju. Mela qabel dal-kumitat jasal biex jiddeċiedi xi ħaġa, ma jistax jintalab ruling laqqas biss għadna bdejna dwar xi ħaġa illi laqqas biss qiegħda hawnhekk. Bħalissa il-kumitat ma ddotta l-ebda rapport. Komitat għandu qudiemu rapport li jagħmel il-kummissar. Issa jekk ħajn tal-ab dar ruling ikun ifisser illi qegħdin nippruvaw naqbżu dal-kumitat bil-istat kollu mhux fiduċa fik imma li tiddeċiedi issejja weħeda.
Jien ma fimtix hekk. Qed nipprova nimxel l-argument tiegħek imma ma fimtix hekk.
Jiena hekk qed tifhem ma.
Proċeduralment, proċeduralment fil-Parlament jista' jintolob ruling qed jinstiġ. Jiġifieri alla ħares dak huwa funzjoni kostituzzjonali. Imma apparti li ħadd biex nisimgħu aktar dan l-argument.
Jiena sur President, naqbel mal-ewwel biċċa li qal. U dwar xinu l-funzjonamenta dal-kumitat. Però ċertament ma nistax naqbel illi dak li tlabna aħna b'xi mod għandu jiġu wara, anzi dak li tlabna aħna huwa tant illi jinfet l-oriġini ta' dan kollu illi għandu jiġi deċiż issa qabel ma nipproċedu bil-passi li qed tgħidu intkom. Jiġifieri l-ewwel biċċa qabel miegħek it-tieni l-argument huwa kontra preċiżament dak li
għandu. Jiġifieri biex niftehmu, jiġifieri.
Ma fimtux qed jgħidu f'kara kull.
Jiġifieri, imma sempliċi ruling tista' twaqqa' rapport tal-kummissar. Ekket najdu. Intom qed titolbu ruling biex iġibu fi xejn rapport li għamil kummissar.
Jena jekk fimtew għax ma rajt għadi ma rajtom. ma jekk fimsewx qed jitlob hija taħt l-artiklu 13. Jekk hemm il-darba setax jibda mill-investigazzjoni jew le, dik dak
rul.
Iva, on bitter is kommentu kan kija.
Il-fatt illi intalab ruling, ħadd mhu qed jinnega lill-kollegi li jagħmlu ruling fil-ħin li jduma. Il-kwistjoni mhijiex meta jsir ir-ruling, il-kwistjoni hija dwar l-outcome ta' dak ir-ruling, l-iskop ta' ruling. U l-iskop ta' ruling huwa wieħed. Singolo m'hemm mebda skop ieħor ħlief li waqqaf lil dan il-kumitat milli jikkonsidra dan ir-rapport. Għax anka dak li qed jitlob lilek biex tikkonsidra fir-ruling huwa mertu ta' dan il-kumitat. Jiġifieri li inti titlob lill-speaker jikkonsidra jekk il-kummissarju marx ultra vires il-poteri tiegħu. Dik hija diskussjoni ta' dan il-kumitat. Li inti titlob lill-speaker jikkonsidra jekk il-kummissarju setax jara rapport u jinvestiga meta hemm proċeduri l-qorti jew meta hemm investigazzjoni tal-pulizija, dik id-diskussjoni l-ewwel trid issir hawnhekk. Meta hawnhekk jiddeċiedu bħala kumitat li jadotta jew ma jadottax dak ir-rapport, mbagħad tagħmel dak ir-ruling, għaliex altrimenti namlu meta namlu ruling, ħanħdu għadrawa tider prassi ċara illi naqbdu namlu ruling biex nwafqu dak illi suppost huwa mertu ta' xi ħadd ieħor. Jiena għandi fiduċja kbira fik imma li xi ħadd jipprova juża lilek biex jiġbed it-tapit minn taħt saqajn kumitat bħal dan li għad hemmhekk preċiżament biex jipproteġi u dejjem isaħħaħ lill-standards ta' etika. Mhux standards ta' min aġixxa fil-konfront ta' liġi jew oħra, standards ta' etika li għandu rwol biss biex jagħmlu il-kummissarju li jirrapporta lil dan il-kumitat. Ġifier deċiżjoni aħħarija hija ta' dan il-kumitat. Sambatt jekk dan il-kumitat il-kollegi jidrilhom li iva jagħmlu kun għamel deċiżjoni ħażina, jappellaw, jitolbu ruling. Imma li jiġbdu jużaw lilek biex jiġbdu t-tapit minn taħt għajn dal-kumitat, naħseb li huwa proċeduralment żbaljat immens.
Ministru jgħu għamet.
Ħaġa, aħna tant.
Punt li għajmet ma rriteris komikanja t-izba. Kistajku?
Aħna tant nemmnu fil-komissarju li għamilna ħahna bliġi. Din innaħħa ġbiri. Dejjem ikkooperajna, dejjem ikkooperajna u bir-rispett kollu u dejjem xejna tajjeb. Hemm preċedenti li diġà kien hemm ruling, Mr. President fuq xi ħaġa oħra, u ħankun ċar u obbligu tagħna daqskemm mutakom. Illi rridu naraw li l-kummissarju jimxi ikun ċirkoskritt fil-mansjonijiet tiegħu. Jiġifieri jekk aħna qed nintebħu ir-rapport, meħna mhux obbligu tagħna, aħna kif qal tajjeb l-Onorevoli Aquilina, aħna nhar wol supervizorju fuq dak li jagħmel ukoll l-istess kummissarju tal-istandards. Issa jekk qed jidhrilna li r-rapport da mal ultravires u opinjoni tagħna ta' mhux neċessarjament għandna raġun. Bil-fors kellna nissenjalaw dak li qed nagħmlu u l-istess kummissarju tal-istandards l-aħħar mill-aħħar u uffiċjal ta' dal-Parlament ta' dil-Kamra tad-Deputati u jirrispondi lil dal-kumitat in kwantu li tgħid il-liġi. Però jirrispondi wkoll il-President tal-Kamra.
Talba ruling dal l-istadju m'inti x'qed tippermettilu lill-kummissarju jiġi jirrispondi quddiem dan il-kumitat? Bit-talba li għamilt issa f'dan il-mument tar-ruling inti qed tgħidlu lill-kummissarju. Inti qgħod hemmhekk għamilt xogħlok issa ħalli f'idejja nitlob ir-ruling u xogħlok laqas dan il-kumitat ma jagħmel supervision tiegħu, imma nitlob ruling u naqta' kollox. Dik hija l-effett.
Port il-kummissarju stess tant għamel xogħol.
Mela, hemm xi osservazzjoni oħra? Ningrazzjakom. Mela, il-Kamra hija eż kummitat huwa sospis, hija fil-lunga, ovvjament ruli mhux se teħellu. Nara l-affarijiet bi kwiet. Kif?
Diskussjoni
interrotta. Iva? Għad ma rajtux jien, ma ġbi ħatara qbli. Il-diskussjoni interrotta u ir-ruling u batintieħ. X'inhu jkun l-istieħ fil-plenarja. Nirringrazzjakom. Taħt it-tenti tri. Ovvjament hemm ħafna premessi, ma l-aħħar biċċajja ċara. Karol, għaddi waħda klarka x'itmur, għaddi waħda klarka. għamillu, titkopja, għamillu kopja.